ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
E quem é mais injusto do que aqueles que inventam mentiras sobre Alá? Esses serão apresentados ao seu Senhor no dia do juízo, e testemunhas dirão: estes são aqueles que mentiram sobre o seu Senhor. Que a maldição de Alá esteja sobre os injustos.